No niin, päivän aiheesi, eli tänään ruhutaan puhumaan merkkijonoista. Ehitäänkö katsoa niistä kahta erilaista vai ei, niin se on se toinen juttu. Ehtolauseista aloitettiin eilen, se jäi kesken. Ja sitten tietysti kaikki, mitä tehdään, niin testataan täällä. Ilmoitusasiana, niin tällä viikolla alkaa nämä pahasti pihalla ryhmät. Eli niitä oli keskiviikkona, siellä on muutama jo ilmoittautunut, ja sitten perjantaina, eli lumiukot on pihalla, niin nämä on sitten niitä, jotka on niiden kanssa kaverina, eli semmoista, josta tuntuu, että ei ole nyt ihan porukan mukana ja tarvitsee kertausta, niin menkää tonne. Perjantain ryhmissä näköjään paljon aikaa, että jos joku haluaa mennä tekemään tavallisia tehtäviä, sen niin saa tehdä, mutta periaatteessa se ohjaaja-aika on allokoitu noiden auttamiseen. Ja käykää siellä, musta tuntuu, että siellä on porukkaa, joten pitäisi muutenkin käydä siellä ohjauksessa, jotka ei käy. Demoista. Surullinen juttu tänä vuonna on musta tämä, että nyt mennään huonommin kuin ikinä ollaan menty tuossa pudotusvauhissa, että en millään allekirjoita, että tämä kakkosen ja kolmosdemon väli olisi niin iso, että siitä tuommoista droppia tulisi, että 20 ihmistä tipahtaa. Eli nyt pitää oikeasti tsempata. Ja sitten perinteisesti, jos täällä vanhoja katsotaan, niin se kaikista pahin paikka on melkein ollut tuossa kolmosen ja nelosen välissä. Että nyt pitää oikeasti tsempata, ja vaikka päästäisiin niin, että kukaan ei putoa enää tuossa kolmosen ja nelosen välissä, niin silti tekee tiukkaa, että ollaan viime vuoden tai aikaisempien vuosien tahissa. Että en osaa selittää, mistä johtuu tuommoinen noin hirveä pudotus. Mutta se on niinku tuplasti enempi, että jos täällä normaalisti, nyt meni 20, eli jos täällä on normaalisti puhuttu jostain seitsemästä ihmistä karkeasti tuossa kakkosen ja kolmosen välissä, mitä hävinnyt, ja isommasta lähtöjoukosta, niin tämä on oikeasti katastrofi. Sitten toinen, mikä koko ajan ollut, niin koko ajan tuo tehtyjen keskiarvo on pikkasen ollut vähempi tänä vuonna demoista kuin aikaisempana vuotena, että siinä voisi kanssa vähän tsempata. Et se on kuitenkin se ainoa, millä te opitte, kun tekee näitä. No niin, ensi kerran demotehtäviä jaettiin eilen ne demotehtävät. Tauno kohdalla, niin kattokaa se eilinen, ne jotka ei ollut sillä paikalla, niin kattokaa se eilinen taunokäsittely, että sieltä ei oikeasti löytynyt hirveän montaa niin kuin semmoista taunoa, mistä voisi sanoa, että ne oli hyvin tehty, mistä päästäisiin eteenpäin. Eli päästäisiin helposti niihin silmukoihin, kun se on se aika. Eli siellä selkeästi porukka ei ollut katsonut sitä, että mitä siellä kakkosdemossa oli katsottu, että miten se tauno olisi pitänyt tehdä ja sitten tavallaan korjannut sitä seuraavaan sitä omaansa, että siellä on vähän nyt liikaa semmoista, että mä viimeksi hutasin jotakin, niin mä hutasin sen samaan ja okei, se on hyvä. Ja kuitenkin joka kerta teidän pitäisi parantaa sitä omaa suoritusta. Viisas oppii virheistä ja tyhmä ei niistäkään. Eli nyt kannattaa katsoa siinä, että totta kai siellä kakkosdemossa on luonnollista, että siinä ei tule täydellisiä vastauksia, mutta sen pitäisi hissukseen sitten parantua siitä, kun kuulette, että mitä on vikana. Ja se demon palautuksessa on aika vähän väkeä, että ne, jotka eivät saa demon palautuksessa paikalla, niin kannattaa katsoa, mitä se tehtävistä on sanottu. Koska se, että te olette jonkun tehnyt, niin se ei tarkoita sitä, että te olette nyt valmis, vaan te nyt teitte jotakin ja teillä olisi mahis nyt ymmärtää sitä, että miten se olisi pitänyt tehdä. Että jos ette ole sillä paikalla, niin teidän velvollisuus on katsoa ne demon palautusvideot, koska siellä on melkein puolet kurssiasiasta. Okei, ensi kerran taunossa on tarkoitus, että lasketaan näitä lukuja yhteen, mutta sillä tavalla, sillä tavalla, että pistetään joka alkioon jotain lisää, eli viime kertaan poiketen, niin nyt se muuttuu se taulukko. Eilenhän mä mussutin siitä, että taulukko ei saa muuttua, jos ei sitä käsketty muuttumaan, mutta nyt on nimenomaan dokumentoitu, että sen pitää muuttua sen taulukon. Eli joka alkioon vähän lisää, ja sitten tämmöinen tietyssä mielessä tyypillinen tiedon tiivistämisasia, eli meillä on jotakin lukuja ja nyt niitä on tiivistetty sillä tavalla, että niiden taulukon joku ominaisuus pysyy samana. Esimerkiksi tässä pysyy summa samana, mutta siirretään tuonne se kahden parin summa aina tuohon vierekkäiseen ja tuo nollataan, niin tavallaan me saadaan niin kuin vähän samaa informaatiota, mutta pienempään tilaan. Seuraava voisi olla, että siivotaan nuo nollat pois sieltä ja sitten se olisi puolet pienemmässä tilassa se sama asia. Ja ne, jotka on kyllästynyt tekemään sitä sillä taunolla, niin totta kai voitte tehdä suoraan sitten kirjoittamalla sen koodin tässä. Tai teille on nyt tehty tänne pohja, että jos haluatte tehdä suoraan Visual Studiolla, niin otatte tuon pohjan ja lataatte sen Visual Studioon ja laitatte ne koodit sitten suoraan tuonne, että jos olette sitä mieltä, että ette enää tarvitse sitä taunoa, niin sekin on vaihtoehto. Tämän kerran kaikki demotehtävät muuten on mahdollista tehdä täällä Teamissä, että jos jollakin on vielä niitä asentamisongelmia, niin kaikki tehtävät voi tehdä täällä, eli ei välttämättä tarvita sitä Visual Studiota. Okei. Sitten pääteohjauksessa, eli testaaminen normaalisti, sitä saa pinnan lisää merkata itsellensä. Pääteohjauksessa teillä on tarkoitus tänään, tai siis huomenna, ylihuomenna, tehdä Pong-pelin tutoriaalia, eli yksi peli rakennella siinä, ja sitä ei kaikkea tehdä pääteohjauksessa, niin tarkoitus on sitten, että ne mitä ette ehdi, niin sitten teette itse omin päin. Siellä on nykyisin myös Flappy Bird-tutorial näköjään, että jos joku haluaa tehdä Flappy Birdin, niin siellä on semmoinenkin. Joo. Ja tämän Pongin pystyy tekemään niillä Mäki ja Linuxin monodevelopment tai Xamarinilla. Sitten mä huomasin, että se on itse asiassa varsin käyttökelpoinen se Xamarin jopa Windowsissakin, eli jos se asentaa sieltä, eli menee siellä asennuksissa, että jos se Visual Studio ei teillä millään rupea asentumaan, niin menee siellä asennuksessa sinne Mac-puolelle ja lataa sen Windows-version tästä Xamarinista ja se hyppäsi tuonne ikkunalle. Ja täällä tämä toimii melkein nopeammin kuin se Visual Studio. Se, mikä tässä on huonompaa, mä luulen, että me siirrytään tulevaisuudessa kokonaan tähän, että jätetään se Microsoft-puoli siitä ulos ja mennään kokonaan tähän, niin ei tarvitse sitten käytellä niitä. Mutta tällä hetkellä täältä puuttuu se kontesti ja sitten esimerkiksi savuja ja muita ei saa aikaiseksi täällä monojypeleillä, mutta tuon pongitasoiset pelit pystyy tekemään. Sitä Angry Lego ei vielä pysty tekemään, kun siellä ne savuus, ne ukot sitten kun niihin osuu, niin sitä ei saa tällä tehtyä vielä, mutta toivottavasti muutaman viikon päästä on korjattu se siihen. Kyllä se harkkatyön periaatteessa voi tehdä Xamarinilla, jos unohtaa ne savut pois sieltä, niin vähän vähemmillä ominaisuuksilla, niin kyllä sen saa näin tehtyä. Että siis mitä? Siis kyllähän kaikki tähän asiaan pitäisi toimia. Ne lumiukot. Create Bordersissa teidän pitää välillä ottaa uusi versio siitä, kun se Tomi tekee koko ajan. Että välillä menette tänne Add-in-manageriin ja lataatte sieltä sivulta, missä sen lataa sitten alun perin sen jypelin jutun, niin uuden version. Sanotte tälle vanhalle, että uninstall ja sitten otatte täältä install from file niin kuin välillä uuden, että nyt se on menossa 6.06 versiossa se Tomi tuossa ja teillä on todennäköisesti joku 6.0 tai 6.1 versio, minkä olette ladannut. Eli ne porresit pitäisi olla paremmin tässä 6.06 versiossa. Linux, Windows ja Mac. Eli kansi aina välillä käydä katsoa, mikä se viimeisin versio on siellä, niin jos joku ominaisuus ei toimi, niin se voi toimia paremmin siellä. Okei, mutta toki se Visual Studio-puolikin siellä toimii. Missäs mä olin menossa? No Pongissa. Niin, miksi mä olin tuohon tulossa? Eli se fysiikkakirjasto, mitä on käytetty, niin se joskus tekee vähän hassuja pomppuja siellä. Tuossa pongissa se ilmenee pahemmin kuin semmoisessa jossakin toisessa pelissä, että pitääkää sitä enempi ominaisuutena, se pomppaa se pallo joskus väärään suuntaan kuin ongelmana. Ja siellä on mahis tehdä se peli sillä simplefysiiksillä, mikä pomppii sitten äärettömän hyvin, mutta se osaa sitten monimutkaisempia juttuja, mutta se oli oikeastaan aika tylsä pongi semmoinen, mikä koko ajan pomppii kohikkaa, että se oli jopa hauskempi se, mikä pomppii väärin. Mutta kattokaa sitten, kun teette se itse. Tänään opetellaan tekemään aliohma, joka kertoo kumpiko kahdesta luvusta on isompi. Ja nyt teidän pitäisi modifioida sitä ajatusta tuossa tehtävässä sillä tavalla, että teette aliohma, joka kertoo kumpiko kahdesta merkkijonosta on pidempi. Et se on lähes sama asia, mutta se ehto on pikkasen eri tavalla siinä, että nyt tässä joutuu soveltamaan. Ja sen takia tässä on joskus ollut tässä kolmosen ja nelosen välillä ongelmia, että nyt nämä on enempi joutuu soveltamaan näissä sitä tietoa kuin niissä edellisissä, missä suurin piirtein vaan vaihdetaan joku funktion nimi Fahrenheitiksi, mikällä oli toinen nimi ennen. Eli nyt pitää pikkasen miettiä näissä kuitenkin. Ja sitten jopa testitkin on annettu teille valmiiksi, että voitte pohtia sitä. Mitä tässä on pohdittavaa testien kannalta, niin tämähän on aika selkeää, että jos mä sanon, että tommonen merkkijono ja tommonen merkkijono, kumpiko on pitempi, niin silloin me palautetaan tuommoinen merkkijono. Ja jos mä annan syötteenä tuommoisen merkkijono ja tuommoisen merkkijono, niin se on aika selkeää, että tuo on sitten se, mitä palautetaan. No, sitten jos meillä on kaksi täsmälleen yhtä pitkää merkkijonoa, niin silloin jää ongelmaksi se, että mitä tämmöisen funktion pitää silloin tehdä. Jos me on sovittu, että se funktion nimi, että anna mulle pidempi merkkijono kahdesta, niin jos nämä merkkijonot on yhtä pitkiä, niin mitä silloin pitää palauttaa. Ja jos se sitä on määritelty tai tilaava asiakkaan kanssa sovittu, ja niitä jää aina niitä kohtia väkisin, mistä ei ole sovittu, että miten se tehdään, niin ohjelmoijan pitää päättää siihen jotakin ja dokumentoida se. Ja nyt oikeastaan näiden testien ansiosta tulee dokumentoitua, mitä tapahtuu. Eli tässä esimerkissä on päätetty, että jos on kaksi yhtä pitkää merkkijonoa, niin jompikumpi niistä on palautettavaa silloin, niin palautetaan tässä esimerkissä se eka niistä kahdesta. Kysymys oli tuolla, että montako noita pitää olla, niin näissä testeissä niitä pitää olla kolme, koska yksi on-merkki menee siihen, että sijoitetaan, ja kaksi on-merkkiä menee siihen, mitä if-lauseessa käytetään, että onko kaksi lukua samat. Ja nyt tässä me tarvitaan, että pitäisi olla, niin siksi mä oon ottanut tuohon kolme on-merkkiä käyttöön, jolle on synonyymi, jos haluatte käyttää, niin voitte tuon kolme on-merkkiä korvata, että siitä pitäisi tulla. Tuommoisen voitte yhtä hyvin kirjoittaa siihen rinnalle. Tai jos ette tykkää kummastakaan, niin siinä kontestissa voit jopa määritellä siihen itse ihan omaa merkkijouton, vaikka laitatte siihen, että suottaisi olla. Se toimii yhtä lailla, jos vaan määrittelette sen, että siitä tulee se. Okei, eli tässä on ensimmäisen kerran esimerkki siitä, että miten näitä testejä voi käyttää siihen dokumentoimaan jotain ominaisuutta. Eli nyt se, joka käyttää tätä funktiota, niin se näkee näistä testeistä sen, että mitä tapahtuu silloin kahden samanlaisen tapauksessa, jota ei yleensä jaksa aina siihen kirjoittaa siihen dokumenttiin. Toki siihen dokumenttiin, siihen summarykohtaan voisi kirjoittaa sen, että palauttaa pidemmän kahdesta merkkinosta, jos merkkinot on yhtä pitkiä, niin palauttaa se ensimmäisen. Sitten toki aina kannattaa testata erikoistapauksia, tyhjä merkki on, mistä ei ole vielä puhuttu mitään, eli nuo ihan kiinni toisissaan, nuo lainausmerkit, sinne ei mahdu yhtään mitään, eli se on jono, jossa ei ole yhtäkään merkkiä, niin se on tietysti lyhkäisempi kuin mikä tahansa jono, eli silloin tuo toinen palautetaan, ja jos on kaksi yhtä pitkää olematonta merkkijonoa, niin tällä säännöllä sitten palautetaan sieltä se toinen. Lässytystä, eli suora esimerkki yhdestä tämän päivän esimerkistä sitten, että teette ohjelman, mihinkä käyttäjä kirjoittaa jonkun jutun, ja sitten se ohjelma sanoo, että lalliauto ajaa supelkovaa. Eli teidän pitää sitten muuttaa sitä käyttäjän syötettä vähän sen, ja tämä on suurin piirtein yhden rivin ratkaisu, että tämän kerran vastaukset on oikeasti aika lyhkäisiä. Tuossa käsketään dokumentaatiosta katsoa, että miten saatte tämän toimimaan, eli mitä teidän tuohon kohti pitää kirjoittaa, että saatte tuon kirjaamme muutettua. Eli jos teillä on kirjaa pikku a, niin tuohon tulee iso a, ja sitten se saa tulostettua meille iso a, ja kääntää, mitä tuohon pitäisi laittaa, että se ei kun joo sama tuohon. Eli oikeasti on taas kyllä niin lyhyt tehtävä, että hävettää noin lyhkäisiä laittaa, ja vielä enempi hävettää, jos joku ei saa niitä tehtyä. No niin, tässä on sitten se, että tänään opetellaan tekemään yhden luvun suurin, ei kahdesta luvusta suurempi, ja nyt teidän pitää laajentaa se sillä, että se osaa antaa kolmesta luvusta suurimman. Ja tätä mä pitäisin nyt se sinä ykköstehtävänä tällä kertaa, eli merkatkaa tämä ylös, että tämä on se, joka teidän pitää tehdä, jos haluatte pysyä niin kuin tavallaan mukana. Totta kai nämä muutkin, mutta jos yksi ainut näistä pitäisi nostaa, niin tämä on tavallaan se tärkeä. Ja tässä sitten harjoitellaan sitä merkkijono-juttua, mitä opetellaan, eli miten saisitte tehtyä aliohjelman, joka merkkijonosta, eli jos mä tekisin merkkijonon, mikä se olisi ensimmäinen tehtävä siinä, poista eka sana, eli jos tuo nimi olisi vaikka Aku Ankka, niin sitten sukunimi, etunimi, eli Ankka Aku, ja poista eka sanaa, eli nyt jos tuota koko nimestä poistetaan se eka sana, eli jos koko nimi on tämmöinen ja sitä poistetaan eka sana, niin siitä pitäisi sitten tulla tuommoinen jono pihalle. Eli silloin teidän pitäisi tehdä sinne aliohma, joka saa merkkijonoon, ja sitten kun se antaa sitä pihalle merkkijonoon, missä se eka on poistettu. Ja nyt se tarkoittaa sitä nimenomaan, että sieltä poistetaan se eka, että jos tässä olisi Ankka Aku Kullervo, niin sieltä nimenomaan se eka sana lähtenyt pois, ja loput jää jäljelle. Ja toisaalta sitten Anna eka sana toimii sitten kääntäen niin päin, että jos se merkkijono on tämmöinen ja me sille sanotaan aliohmalle, että anna sieltä eka sanaa, niin sitten se antaa meille ton Ankka. Eli tommonen pitää sitten tämän päivän osata tehdä. Sitten vähän parantaa niitä pallojen pukkailujuttuja sillä tavalla, että siellä on satunnaisia palloja, mitä tökitte, ja sitten kurutehtävässä vielä sillä tavalla, että sitten kentän puolivälin yläpuolelta saa räjäytettyä, kun niitä lyö toisella pallolla. Eli tuossa pitää etsiä itse, että miten se räjäytys saadaan aikaiseksi sinne. Ja ne löytyy sillä jypeliohjeessa, että opetelkaa käyttämään niitä, että ne on varsin hyvät ne ohjeet. Okei, demoista kysyttävää. Ja nyt aliohmia varten kansii katsoa, että tuossa on monisteen lisäksi kirjoitettu sitten vielä pari wikisivua, missä puhutaan sitten toisessa aliohmien kutsusta ja toisessa aliohmien kirjoittamisesta. Ja niissä puhutaan koko kurssin kannalta niistä asioista, että siellä joku pikkukohta saattaa vielä jäädä noissa ymmärtämättä, mutta lukekaa niitä nyt ja lukekaa vielä joskus toisen kerran niitä. Ja sitten meillä on tukku näitä esimerkkejä, mitä ollaan luennolla tehty, eli tehdään tänään tämä luku ja CS, eli mennään siihen asiaan nytten. Eli lähdetään tekemään esimerkkiä if-lauseista, eli köpötellään, se nyt meni sillä xamarinilla yhtä hyvin, mutta mä nyt teen tällä Visual Studiolla kuitenkin sen. Oho, ei se ollutkaan enää clipboardissa. Enempi kaipaa semmoista clipboardia, missä voi olla niin kuin paljon asioita. Että tämä on vaan yksi siellä, niin se on vähän kurjaa. Eli lukuja voisi olla mun projektin nimi ja Live08 tuo solutionin nimi, ja tehdään console main siitä. Noin. Ja sitten 39. ja esimerkki if-lauseista. Ja Ja leikit, että meillä olisi nytten kokonaislukuja A ja sitten vaikka 5 ja B vaikka 4. No mistä me niitä lukuja saadaan, niin eilinen luento lopetettiin siihen, että meillähän voisi olla semmoinen, että kysytään niitä käyttäjältä. Ja mistä se käyttäjältä kysyminen lähtee, niin se oikeastaan lähtee siitä, että jos mä haluaisinkin käyttäjältä kysyä nämä luvut, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä tekisin tänne merkkijonoon, mitä käsitellään sitten kohta. Tekisin vaikka merkkijonoon S niin kuin syöte, ja sitten mä saisin luettua päinvastoin kuin mä tulosta, eli siellä on konsole readline, mikä lukee käyttäjän syötteen. Ja nyt jos mä tulostasin ton, se oli Javassa sys O, täällä oli CV kirjoittaa tuohon, niin se täydentää tuohon. Eli nyt jos mä tulostasin tuon ja ajasin tänne ohjelman, niin taisi nyt vähän tyhmä ohjelma, että se vaan pysähtyy tuohon, enkä mä tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Mutta nyt se on seisomassa tuossa konsole readlineissa, eli se ohjelma toiminta pysähtyy tuohon konsole readlineen niin kauaksi aikaa, kun mä kirjoitan tähän jotakin. Ja sitten kun mä painan enterin, niin sitten se suoritus jatkuu siitä, ja nyt se sitten tultiin tuohon brightlineen, missä se tulosti. Että oikeastaan aina ennen kuin tuota konsole readlinea on järkevä käyttää, niin siinä olisi fiksua tulostaa käyttäjälle jotakin. Eli vaikka anna luku. Noin. Ja nyt jos mä ajan sen, niin siinä lukee anna luku, mutta se on vähän hassua, kun tuo kursori tulee tuonne eri kohtaan, niin silloin tämä melkein käytännössä kannattaa tehdä sillä tavalla, että ei tulostakaan rivin vaihtoa siihen, vaan laittaa pelkän writein. No nyt tämä on vähän hassu, että sitten se luku tulee tuohon kiinni tuohon, mitä mä kirjoitin. Eli sen takia, taisinko mä sitä eroa. Sen takia ehkä voi olla kiva, että siihen laittaisi jonkun hoputemerkin prompt, johon te olette tottunut esimerkiksi täällä, että se hoputemerkki on väkänä. Eli tuo väkänähän tarkoittaa täällä sitä, että nyt on sun vuoro kirjoittaa. Niin kauan aikaa, kun on jotain muuta, niin ei ole mun vuoro kirjoittaa. Eli tuo on vain jotakin, mitä valitaan. Ja Linuxin puolellahan se on monesti dollari. Dollari, mikä tuossa on. Eli jos mä laittaisin sen noin, niin silloin se näyttäisi vähän samalta, että annan luku. Noniin, hyvä. Nyt jos mä annan siihen 56, niin okei, se on, mutta se on merkkijono, sillä ei voi laskea mitään. Että mä saisin sitä oikeasti nyt jotakin, mitä mä voin tuonne A-han laittaa, niin mun pitäisi nyt oikeastaan tehdä sitten, että mä sanoisin tuolle merkkijonolle, että ei kun se ei sanotakaan merkkijonolle, kun sanotaan int. Mä haluan intin siitä, niin sanotaan int-luokalle, että parse ja sitten tuosta S-stä. Eli yritähän sitä S-stä kaivaa tulos ja sitten mä voisin täällä sanoa, että luku oli, tämä ei liity mitenkään nyt ehtolausiisiin vielä. Luku oli ja plus A. Noin. Eli nyt jos mä syötän sen 23, niin hienosti menee. Luku oli 23. Mutta kauanko se tuolla tavalla toimii, eli ennen tai myöhemmin se naapurin poika tulee sinne ja kirjoittaa siihen jotakin muuta, ja sitten meillä on tuommoinen tulos siinä. Eli tämähän nyt ei ole yhtään kätevää, ja nyt että me saataisiin tuo estettyä, niin meidän pitäisi sitten tuo parse, mikä siinä oli, niin saada sillä tavalla, että se ei epäonnistu tähän väärään syötteeseen. Ja se lähtee meneen sitten jo aika tylsäksi, eli yksi vaihtoehto olisi tässä käyttää semmoista kuin try-parse, mikä niin kuin yrittää sitä parsea. Ja sitten se, jos se onnistuu, niin täällä lukee, täällä kun luet tätä dokumenttia, että se tulos laitetaan tuonne parametrina vietävään asiaan. Näin. Ja mitä se siitä nyt tykkää kyttyrää? Siihen pitää kirjoittaa out tässä kielessä, eli tarkoittaa sitä, että tämä parametri on output-parametri, eli tähän nyt laitetaan jotakin. Ja mitenköhän se nyt toimii, eli jos mä syötän siihen kissa, niin se toimii sillä tavalla, että jos mä syötän siihen höpöjä, niin sitten tänne muuttujaan. Se olisi fiksumpi minusta, kun se jättäisi sitä muuttuja-arvon muuttumatta, eli olisi jättänyt tuo A5-seksi. Mä olisin henkkohtaisesti tehnyt siitä ehdottomasti semmoisen. Mutta nyt se näköjään aina, jos mä syötän siihen höpöjä, niin silloin tämän A-arvoksi tulee 0. Ja jos tykkäät, että se on hyvää toimintaa, että kun pyydetään luku, niin jos käyttäjä syöttää siihen höpöjä, niin tuo tulos on 0, niin okei, silloin te voitte käyttää tuota. Mutta nyt se murheellinen asia minun mielestä on se, että sen takia, että mä haluan yhden luvun kysyä, niin mun pitää kirjoittaa kolme riviä vähintään koodia. Ja vieläkään se ei ole täydellinen. Jos mä haluaisin herjata sille kaverille siitä, että ei tämä oikeasti mennyt nyt kovin puikkoihin tämä homma, niin tämä tryparse kyllä kertoo sen. Eli kun katsotte tämän tryparsen helppiä, menette tuohon kohti ja painatte F1, niin se aukaisee teille tuon helpin, missä sanotaan, että vaikka tuo tryparse tuossa, niin se sanoo, että se on public static boolean funktio, eli nyt pitää osata tehdä toisinpäin, kun luetaan niitä helppejä, mitä tähän asti ollaan tehty. Eli tähän astihan me ollaan itse kirjoitettu näitä, mutta nyt me luetaan, että tämä tryparse on siis, anteeksi mä sanoin väärin, mä sanoin funktioksi sitä, kun mun piti sanoa sitä metodiksi. Mutta se on kyllä funktio tuon staattisen takia, vaikka ne tuossa käyttää tuota sanaa. Joo. Eli se on funktio, jolle menee parametrina se merkki on, mitä yritetään ottaa, ja sitten sille viedään output-parametrina se luku, mikä me halutaan palauttaa. Ja sitten tämä itse funktio palauttaa se, että menikö hyvin vai huonosti. Ja nyt se if-lause voisi tässä sitten olla se, että mulla olisi boolean muuttuja. Palauttiko se nyt true vai false silloin, kun se meni hyvin? Result, joku return value true, jos se on onnistunut ja muuten palauttaa false. Eli silloin mä voisin käyttää esimerkiksi sillä tavalla, että mulla olisi boolean hyvä on tryparse, ja sitten jos se kaveri kirjoittaa siihen höpöjä, niin mä voisin sanoa, että if not hyvä, oho, tässä on innokas kirjoittelee, not hyvä, eli jos ei se ole hyvä, niin silloin mä voisin tulostaa siihen konsole bright line. Jotain kannustavaa aina pitää sanoa ihmiselle. Noin. Eli nyt jos mä siihen annan 12, niin hyvin menee, luku on 12. Jos mä siihen annan kissa, niin sitten se kannustaa mua siinä hommissa. Eli nyt mulla olisi 4 riviä tässä koodia siihen, että mä saan sen yhden kokonaisluvun kysyttyä. Eikä tämä vieläkään ole valmis, koska nytten, jos mä haluaisin tästä semmoisen, että se menisi uudestaan kysymään tätä asiaa, niin mun pitäisikin tämän pätkä tässä sulkee silmukkaan, että tätä tehtäisiin niin kauan aikaa, että se älyää antaa kunnolla sen meille sen, mitä pyydetään. Ja sen takia en niin kuin hirveästi kannusta kirjoittamaan sitä näin, vaan mieluummin lähden siitä, että meillä olisi olemassa semmoinen aliohma, joka tekee tämän kaiken likaisen työn meidän puolesta. Ja tämä on se, mihin eilen lopetettiin. Ja sitten tuossa voisi olla vaikka tietoa, että mikä arvo sille annetaan, jos se jaksa syöttää sitä lukua. Tosi se meidän eilinen kysy taisi olla Doplelle tehty, mutta täsmälleen samalla niin me voitaisiin tehdä intille. Eli sen takia tuo, mitä mä äsken tuossa puhuin, niin voitaisiin kirjoittaa omaksi aliohmakseen, jonka tehtävä on tulostaa tuo kysymys. Tuota väkästä me ei tarvita siihen, koska me voidaan laittaa, että se aliohma tulostaa sen väkäsen. Eli tehdään tästä aliohmata semmoinen, että se tulostaa sen tekstin, mikä tuolla käyttäjä antoi parametrina, tulostaa sen tekstin, sitten tulostaa sulkuihin sen oletusarvon siitä, mitä pyydetään, sitten tulostaa sen väkäsen, lukee sen rivin, minkä käyttäjä kirjoitti. Jos se on läppäsee pelkästään retuuni siihen riviin, niin silloin me käytetään oletusarvoa, ja sitten yritetään tuolla tryparsella sitä, ja jos ei se ole kunnollinen, niin kannustetaan sitä käyttäjää vähän sen, ja sitten tehdään tätä hommaa niin kauan aikaa, että se on kunnossa. Ja me ei ole silmukkaa käsitelty, niin siksi tuo on vähän vielä keskeneräinen ymmärtämisen kannalta, mutta sitten me saadaan tuo tuolta pois ja voidaan se 4 riviä, mikä olisi kohta muuttunut 7 riviksi, niin saadaan korvattua 1 rivillä. Eli vaikka ette ymmärrä, miten tämä aliohjelma kysyy toimii, niin sitähän voitte silti copypasteta semmoisenaan sinne teidän ohjelmaan ja käyttää semmoisenaan. Eli numeroiden kohdalla se on melkein mentävä tuolla tavalla. Ja nyt se toimii samalla tavalla, että annan lukuja, ja jos mä en jaksa kirjoittaa ja painan enteriä, niin se käyttää silloin tota 0. Jos mä olisin esimerkiksi kysynyt, että montako päivää on vuodessa, niin mä olisin voinut tuohon oletusarvon tilalle laittaa jonkun toisen. Eli nyt jos mä jaksa kirjoittaa siihen, niin se sitten ehdottaa 12 ja sitten se on tyytyväinen siihen 12, jos se mä jaksa kirjoittaa, mutta jos mä jaksan kirjoittaa, niin sitten mä voin kirjoittaa siihen jonkun luvun ja jos se naapurin poika kirjoittaa hölmöjä, niin sitten se saa yrittää uudestaan. Mitättä? Sä et halua sitä oletusta näyttää. Sitten sun pitää tehdä semmoinen versio tästä, että tämä puuttuu tästä. Mutta minkä takia sä et näyttä sitä oletusta sille? Et jos siinä on se ole, että sitten mä ottaisin myös tämän pois siitä, että siinä ei ole sitten ollenkaan oletusarvoa. Että se olisi niinku se toinen vaihtoehto, että sitten mä ottaisin tuosta ton pois, että tuo tulostetaan, en toisi sille oletusta parametrina ollenkaan, ja tämä rivi pois, että täältä ei niinku lähetä pois sen oletuksen kanssa. Mutta jos te oikeasti teette ohjelmaa, mitä ihminen haluaisi käyttää, ja teillä on asioita, mihinkä on olemassa järkevä oletusarvo, niin se kyllä helpottaa sitä ihmisen elämää hirvettävästi. Tämä oli hatusta. Ei. Eli mehän ollaan tähän asti tehty, mä oon tässä tekemässä näillä A ja B ja muuta. Mehän ollaan tähän asti tehty, että me ollaan niille niin kuin tempastu hatusta jotkut arvot. Ja nyt tämä oli esimerkki siitä, että sitten kun me oikeasti halutaan näille jotain arvoja, niin me voidaan se sitten kysyä käyttäjältä. Tai jos meillä on web-sovellus, niin nehän tulee sitä laatikosta, mihin käyttäjä kirjoittaa. Eli nyt jos mä haluaisin sitten kohta käyttää niitä A ja B, niin niitähän ei nyt tuossa kannata edes alustaa sitten oikeastaan, jos mä käytä sitä 4 ja 5 mihinkään. Eli mä voisin sanoa sille käyttäjälle vaikka, että anna ensimmäinen luku ja anna toinen luku. Ja molempi ehdottaa 0. Noniin. Se mitä mä nyt haluaisin tehdä, niin mä haluaisin tehdä aliohma, joka kertoo mulle, että kumpiko näistä käyttäjän antamista luvuista oli nyt suurempi. Otetaan tuolta hetkeksi tuo 4 pois. Kumpiko näistä on suurempi, eli mulla on sitten vastaus olemassa iso. Ja nyt jos mä haluaisin se aliohman toimivan, niin silloinhan mä haluaisin, että tuohon isonimiseen muuttujaan tuli sen aliohman palauttama tulos, eli suurempi. Ja sille vietäisiin parametrina, eli nyt jos se Antti Jussi olisi jäänyt paikalle ja suostunut menee sen sermin taakse, niin mä antaisin sille 2 lappua, missä toisessa lukisi nyt se käyttäjän syöttämä ensimmäinen arvo, vaikkapa 15, ja toisessa lapussa lukisi vaikka 23. Ja sitten mä kysyn siltä Antti Jussilta, että kumpiko näistä 2 on suurempi, eli veisin ne sille. Ja sitten se olisi mulla tuossa isonimisessä muuttujassa ja sitten mä palauttaisin sen, että suurempi oli noista 2 tuo iso. Noin. Ja tehdään tämä nyt ekaksi ja sitten mietitään, että miten me tehtäisiin vastaava pienempi. Eli nythän se uikuttaa tuosta noin. Ja silloinhan meidän tehtävä lähtee tekemään sitä aliohmaa ja taas miettii ne taikasanat siihen ja en enää ilke kysyä niitä 2 ensimmäistä, kun ne meni jo aika hyvin. Eli ne oli public static, sitten tuli joku taikasana, mä en tiedä toimiko tuo edes tuo verme tuolla, jos ei toimi, niin sitten unohdetaan se suurempi ja tuonne tulee tietty määrä jutskia. Sitten eilen kysyttiin, että mikä tulee seuraavaksi merkiksi, ja opittiin, että ei siihen tule ainakaan puoli piste missään tapauksessa. Eli sitten nuo sulut kannattaa tuohon pistää. Eli ton verran se kannattaa niin kuin heti rakennella tosta, jos teillä on tehtävänä, että nyt mun pitäisi tehdä tuommoinen aliohmo. Ja sitten mietitte, että mikä sana tulee tuohon kohti. Ja nyt katsotaan, pelittääkö mun verme yhtään, missä mun kysymykset on. Tuolla. Tääkö ei halua olla yhteydessä siihen. Haluaa se vähän olla yhteydessä. Tuo piilo. Siinä näkyy heti ensimmäinen vastaus, kerta sitten. En tiedä, mulle ainakin pelitti tuohon mun testinäyttöön, että tuli hirveä määrä hutivastauksia jostakin syystä kättelyssä. No. Elikkä vitoon, elikkä int saa eniten ääniä, koska meillähän käypi sillä tavalla, että mä oon käyttänyt tätä aliohmaa niin sillä tavalla, että se aliohma, eli se Antti Jussi siellä sermin takana pähkäilee niitä kahta kumpi niistä isompista lapuista, mitkä mä annoin, kirjoittaa siellä oman lapun, johon se kirjoittaa sen suuremman arvon niistä. Se ei anna mulle A-ta tai B-tä sieltä takaisin, vaan se katsoo, että kummassa on isompi luku siellä A-ssa vai B-ssä, ja sitten tekee oman lapun, mihin se kirjoittaa sen saman luvun, mikä on siellä, mikä hänen mielestä oli isompi, ja ojentaa sen sitten mulle sieltä sermin takaa takaisin. Ja sen tuloksen mä sijoitan, tuossa äsken joku pähkäili tuota merkkiä, eli tämä, mä sanon sitä on merkiksi, en sano sitä yhtä suuruusmerkiksi, nyt ei pidä sotkea matematiikkaa, missä valitettavasti tällä merkillä on toinen merkitys. Eli nyt tämä on merkki tarkoitti, että mä sijoitan, ja tämä sijoitus menee aina oikealta vasemmalle, eli mä sijoitan sen Antti Jussin palauttaman arvon tähän muuttujaan iso. Ja jotta se sijoitus olisi mahdollinen, niin iso, mitä tyyppiä se on iso on tuolla, se on tyyppiä int, eli täällä oltava niin kuin jotakin, mikä voi intille sijoittaa. Mä eilen puhuin vahingossa siellä demoissa u-byteestä, kun olisi pitänyt puhua byteestä, eli s-byteestä. Byte oli 0-255, eli minä olisi pitänyt puhua byteestä eikä u-byteestä. Mä menin sekaisin, koska on olemassa long ja u-long. Eli periaatteessa byte oli semmoinen, mikä voitaisiin sijoittaa intille. Se s-byte, signet-byte voitaisiin sijoittaa intille, eli tämä voisi palauttaa myös jotakin, mikä on intille mahdollista sijoittaa. Mutta ei turhaan tällä kurssilla kikkailla, eli tyydytään tällä kurssilla niihin muutamaan perustyyppiin, eli käytännössä meille riittää tällä kurssilla, että me leikitään inteillä, dopleilla, merkkionoilla, booleanilla, car puuttuu tuossa listasta vielä, että me voidaan hyvin tällä kurssilla unohtaa ne byteet ja longit ja muut. Eli silloin se on käytännössä int on semmoinen, mikä voidaan intille sijoittaa, eli tuohon ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa noista ole. Voidia siellä ei ole enää kukaan äänestänyt, mikä on hyvä juttu. Dopplea ei olisi voinut sijoittaa intille, eli se ei missään tapauksessa voi olla nyt dopple, koska jos tuo iso on int-tyyppinen, niin ei sille voi dopplea sijoittaa. Merkkijono tuo ei taas ole mitään voita sijoittaa tuonne, eli eikä boolean ole tuo tulos, koska tässä kielessä ei boolenia voisi sijoittaa inttiin. C:ssä voisi, mutta se tekee sitten vähän ehkä eri asiaa kuin arvaatte. Okei, tuo on selvä. No sitten tähän pitäisi tulla kaksi vekotinta. Eli sille tulee joku tyyppi, TTT, ja sen vekottimen nimi tuohon.
Ja nyt tehdään yksi kysymys, mitä toivotaan, että, eli tähän oikea vastaus oli vitonen. Yksi kysymys, mitä mulla tuossa listassa ei ole. Onko nimeen pakko olla A tohon kohti? Ei, joo, suottaa olla. Eikä kovin pitkää vastausaikaa siihen. Eli ennen kuin kysyn ton tyypin, niin mikä tuo nimi on? Siellä muutama oli sitä mieltä, että sen on pakko olla Aatan nimeen. Ja muistakaa, että aliohma kutsussa ei ole millään muulla merkitystä muuta kuin niillä paikoilla. Mikään muu kuin se paikka ei ratkaise tuossa. Tämä on ihan yksi lysti, että mitä mä täällä kannan, koska se ei voiskaan olla aina se sama, mikä täällä on, koska mähän voin kutsua tätä vaikka arvolla 20. Eli silloinhan se 20 sijoitettaisiin, mikä täältä tulee tuohon ensimmäiseen muuttujaan. Eli tämähän on niin kuin asian yleistämistä tämä aliohma. Ja silloin se nimi, mitä täällä käytetään, niin olisi hyvä olla mahdollisimman geneeristä. Se voisi olla luku 1, luku 2, mutta sitä ei kiellä kukaan, etteikö se saisi myös olla A ja B:kin nuo nimet. Mutta nyt jos mä laitan siihen sen nimeksi A tai B, niin elkää nyt sitten luulko jatkoa varten, että sen on aina oltava A ja B. Se on vaan sen takia mulla A ja B, että ne nyt on tavallaan semmosia, koska näillä luvuilla ei ole mitään hirveitä merkitystä tässä, niin se A ja B siinä voi olla ihan sen takia, että ne nyt on vaan jotakin lukuja. Elikkä ykkönen, että onko nimen pakko olla A, niin ei ole pakko olla A. No niin, sitten me tarvitaan tyypit tuohon kohti, ja sitä varten meillä oli siellä se, kysymys, että mikä tyyppi tuohon TTT:n kohdalle nyt tulee. Esimerkiksi tuossa kutsussa, niin kuin mä olen sen tällä hetkellä kirjoittanut. Tämä oli ihan varmasti vahinkolyönti tämä 7, silleen, kun ne on silleen lähekkää 5 ja 7, niin sovitaan, että tuo oli huti, ja tuohan johtuu siitä, että nuo ei saanut vastattua. Eli 20, kun sijoitetaan tuonne, niin tuossa pitää ottaa jotakin, mihin 20 voidaan sijoittaa, B sijoitetaan tuohon toiseen, niin täällä pitää ottaa jotakin, mihinkä B voidaan sijoittaa, B on näköjään intti tuolta noin kotosi, eli kyllä se silloin hyvin luonnollista on, että tuo olisi intti. No niin, eilen kysyttiin, että mitä seuraavaksi, niin ehdottomasti seuraava homma on, että tehdään tästä aliohmasta nyt tynkä ennen kuin ihmetellään mitä, eli tehdään tässä semmoinen, että se on syntaktisesti oikein, päästään eroon näistä virheilmoituksista. Eli koskaan ei saisi kirjoittaa paljon sillä tavalla, että teillä on se ohjelma toimimattomassa kunnossa. Tai toimimatonhan se nytkin on, mutta kääntymättömässä kunnossa. Eli nyt mä voin periaatteessa ajaa tämän ohjelman. Ensimmäinen luku on vaikka 12 ja toinen luku vaikka 45. Ja nyt se vastaa mulle suurempi oli 0. Mutta joka tapauksessa mä voin ajaa sen. Ja se on tärkeää päästä äkkiä siihen tilanteeseen. No, sitten seuraava vaihehan oli dokumentoija tämä ohjelma, eli dokumentoijaan se, eli palauttaa kahdesta luvusta suurimman, ja ihan samalla tavalla se merkkieno tehtävä sitten, että dokumentoitte siihen, että palauttaa kahdesta merkkienosta sen pidemmän, ja siinä on se erikoistapaus, että mitä palautatte sitten, jos ne on yhtä pitkiä ne merkkienot. Nämä nyt on vähän turhia kommentteja. suurempi luvuista A ja B. Totta kai tämmöinen aliohma on valmiina siellä valmiissa kirjastofunktioissa, mutta sitten meillä ei jää hirveästi harjoiteltavaa, jos me kaikki otettaisiin niissä valmiista kirjastofunktioista. Eli tämä on hyvä paikka harjoitella tätä ehtolauseen käyttöä. No niin, sitten ruvetaan kirjoittamaan, että nyt me lähdetään pohtimaan, että olisiko A suurempi kuin B. Jos A on suurempi kuin B, niin homma on ratkaistu. Silloin mä voin kiltisti palauttaa kummanko. Eli sitten A, mistä? Noin. Oikeastaan ennen kuin mä sen kirjoitan valmiiksi, niin munhan piti kirjoittaa tänne ne testit. Testit, eli pohditaan, mitä sitä testeissä pitäisi testata. Eli jos mulla on tuo lukuja luokan suurempi aliohmaa käytetään, ja joku sattuisi sitä kutsumaan vaikkapa arvoilla 0,0, niin mitä sen pitäisi palauttaa? Nyt kun tämä on inttejä, mitä me testataan, niin ne on justiinsa aika melkein ne intit. Niin sen takia tuohon kirjoitetaan nyt 3 on-merkkiä, että se on ehdottomasti näin. Eli jos mä kysyn, että kumpi on 0 ja 0 isompi, niin se Antti-Jussi ei siis anna mulle sieltä jompaa kumpaa lappua takaisin missään tapauksessa. Kun mä työnnän siellä sermin alta sille yhden lapun, missä lukee 0 ja toisen lapun, missä lukee 0, niin se ei niitä lappuja anna mulle takaisin, vaan ne jää sille ikiomaksi sinne. Mutta se kirjoittaa mulle uuden lapun, johon sen tehtävä on kirjoittaa näistä 2 isompi. Ja nythän se on yksi lysti kummanko niistä nollista se tuohon kirjoittaa ja sen se mulle palauttaa. Eli ilman muuta se suurempi noista 2 olisi sitten 0. Tässä. Niin, merkki on noja. Niin. Joo. No siksi, koska sä et huomaa sitä eroa. Nyt ei saa sotkea 2 asiaa, eli 3 kirjainta kummassakin. Missäs mulla se demo on täällä? Tässä. Niin mähän en kysy sitä, että kuinka pitkä on näistä pidempi merkkijono. Se on se, millä perusteella päätetään, kumpiko niistä annetaan. Mutta mä kysyn sen, että mikä se on se jono, mikä näistä on pidempi. Ja nythän se ei ole selvää, että kun ne on eri merkkijonoja, jos taas on se eka ja eka lukisi, niin silloin se olisi sama tilanne oikeastaan nyt, kun meillä nyt on. Mutta nythän meillä on 2 eri merkkijonoa, ne on yhtä pitkiä, ja meidän tehtävä antaa niistä 2 pidempiä, mutta kun nämä on yhtä pitkiä, niin ei tiedä kumman mä annan. Niin sitten sovitaan sitä sinne erikoistapaasti, jos ne on yhtä pitkiä, niin annetaan se ensimmäinen. No sitten jos vaikka kysyttäisiin 3 ja 4, niin varmaan 4 olisi se suurempi. Sitten jos kysyttäisiin vaikka 7 ja 4, niin 7 olisi suurempi. Ja me voitaisiin vielä yksi testi pistää, että jos joku täällä käyttää negatiivisia lukuja vahingossa, niin vaikka -3 ja -4, niin kumpiko on suurempi, niin silloinhan -3 on noista suurempi, ei siis itseisarvo, vaan kokonaisuutena suurempi. No sitten ollaan kirjoittu testejä ja voidaan ajaa ne testit. Tuohon testien ajamiseksi on fiksumpaa mennä tuonne mun pois tästä fullscreenistä. Eli missä se oli, tools, contest, project. Ja se joskus sanoo tällä tavalla, mutta sitten kun mä ajan kerran sitä sen run all, niin run all, saan sitä punaista, niin sen jälkeen se jatkossa pitäisi toimia suoraan, että mä en tiedä, miksi se joskus sanoo ton ja joskus ei. Sillä menee varmaan ensimmäistä testiä kirjoittaa se joskus kauemman aikaa kuin seuraavia testejä. Mut okei, nyt se on sanonut mulle, että ei tää mennytkään puikkoihin ja mitä se sanoo. Eli 41 rivin testissä. Eli tuossa odotettiin, että tulisi 4, eli mähän väittän, että tulisi 4, mutta silti tulikin 0. No miksi siinä niin kävi? No mullahan lukee täällä, että palautetaan 0. Eli miten mun pitäisi ehjätä tätä, että tämä olisi toiminut tämä homma? Nyt me ollaan hoidettu se homma, että me ollaan nähty, että nämä testit löytää viallisia tapauksia. Miten pitää ehjätä, että tämä toimii? Mitä pitää tähän laittaa? Tämä. Jos mä otan tuon pois, niin se suuttuu mulle, se piirtää tuon punaisella. Ja nyt lukeekas tuo virheilmoitus, eli tuo aliohma suurempi ei kaikista poluista palauta arvoa. Eli nyt tässä on mahdollisuus, että A ei olekaan suurempi kuin B, jolloin se jatkaa se tästä lauseesta eteenpäin. Ihan niin kuin eilen katsottiin siinä ifissä, kun me yritettiin tulostaa siitä se isompi kolmio, ja sitten se ei ollutkaan isompi, niin sitten se jatkoi sitä eteenpäin ja teki sen seuraavan lauseen. Eli nyt tässä on reitti, mistä me päästään pujottelemaan, eli ei lähetä tuossa kohti pois, niin me tullaan tänne kohti ja meillä ei ole mitään palautettavaa, ja se ei tykkää siitä. Se on ihan hyvä, että se ei tykkää tuosta. C-kääntäjät valitettavasti ei tässä kohti aina sano mitään, ja silloin käy helposti sillä tavalla, että teille tulee semmoinen aliohma, mikä ei palautakaan mitään arvoa, ja oikeasti ne aina palauttaa arvoa, niin siis se palauttaa jotain täysin satunnaista. Tämä on hieno juttu, että tämä kääntäjä ei päästä meitä eteenpäin. Joku siellä ehdotti karkiarvoisesti. Saat kullanvärisen karki. Se on varmaan parempi. Okei, tuli kysymys siitä, että jos ne on sama-arvoisia, mutta ajetaan nyt nuo testit vielä ennen kuin vastaan siihen kysymykseen. Eli ajetaan ne testit siitä, ja nyt se näyttää meille vihreitä, että kaikki nuo 4 testiä menee läpi. Mitä meille tapahtuu, jos ne on sama-arvoisia? Jos A on 0, B on 0, niin silloinhan kysymys siitä, että onko A suurempi kuin B, on epätosi, eli se ei tee tätä, vaan se jatkaa seuraavaan lauseeseen, eli sitten se palauttaa sieltä sen B-arvo, joka on myöskin 0. Eli silloin tämä tapaus tulee hoidettua tuossa. Toki voisin mä tuohon pistää yhtä suuruusmerkin, eli tämä nyt on sitä luentomonistista se kohta ehtolauseet, ja sitten ehtolauseessa sanotaan, että mitä tuossa ehtolauseessa voi lukea, niin meillä ehtona voi olla tässä mitä tahansa, mikä tuottaa arvon tosi tai epätosi. Ja sitten näitä erilaisia vertailuoperaattoreita on sitten pienempi, suurempi, yhtä suuruus. Ja nyt jos mä haluaisin katsoa, että onko ne yhtä suuria, niin silloin mä käyttäisin tämmöistä merkkiä. Eli periaatteessa tuon äskeisen olisi voinut ajatella näinkin, että me ensiksi testataan, että onko A suurempi. Sitten me testataan, että jos ne onkin yhtä suuria. Ja huomatkaa, tässä on 2 yhtä suuruusmerkkiä. Tämä on mun mielestä ääliöpäätös C:ssä tehty. Ja tämä tahtoo ihmisiltä useimmiten unohtua, että tuohon pitää pistää 2 yhtä suuruusmerkkiä. Onneksi, jos mä pistän siihen vaan yhden on-merkin, mä sanoin vahingossa yhtä suuruusmerkki, se on yhtä suuruusmerkki silloin, kun siinä on se 2. Eli jos siinä on 1 on-merkki, niin silloin tämä on sijoitus. Ja sijoitus on lauseke expression, joka palauttaa arvon. Eli tämä sijoitus palauttaa nyt arvon, joka tuolle A:lle sijoitettiin, eli tuon B:n arvon. Ja nyt tämä tässä sitten sanoo virheilmoituksena meillä, että ei voi konvertoida inttiä booliksi. Koska tämä, mitä mä oon kirjoittanut, niin oikeastaan int-arvoinen lauseke. No, nyt naapurin poika lukissaan tuon virheilmoituksen innostuu siitä, että konvertoija. Mä oon kuullut konvertoija ja kaverit on kertonut konvertoijan, niin sitten se konvertoi tämän booliksi ja miksei se konvertoinut booliksi? Can't convert. Sitä ei saa edes konvertoida onneksi suoraan tässä kielessä. Tuo olisi mennyt C++ läpi, että heilahtaa. Mutta onneksi saatte sitä virheilmoituksen. Eli siitä sitten huomaatte, että ahaa, niinhän se olikin, että siinä pitää olla 2 on-merkkiä. Tämä kaikki lähtee sitä älyttömästä valinnasta, että se 1 on-merkki on valittu sijoitusmerkiksi. Ja tämä on mun mielestä huono valinta täällä kielessä. Esimerkiksi Pascalissa sijoitusmerkiksi on valittu tommonen. Eli että siinä on tavallaan, se musta huomattavasti paremmin kuvastaa sitä, matemaatikotkin käyttää tätä, kun me määritellään joku jollekin arvolle, niin tämä huomattavasti paremmin kuvastaa tätä. Joissakin kielissä sijoituksena on tämmöinen nuoli, että aalle menee vitone. Ja nämä olisivat huomattavasti parempia valintoja, koska sitten se on-merkki olisi jäänyt oikeasti siihen yhtä suuruusmerkki käyttöön. Mutta nyt kun ne valkkasi se on-merkin siihen sijoituksen käyttöön, niin nyt niillä ei ole sitten enää, sitä ei voi enää käyttää yhtä suuruusmerkkinä, ja siksi pitää ottaa joku toinen symboli tarkoittamaan sitä yhtä suuruutta, ja siksi siinä tarvitaan kaksi. Ja mä tarviin täällä kolme, koska mä en saa käyttää tuossa sitä yhtä suuruusmerkkiä, koska me tarvitaan sitäkin näissä testeissä joskus. Eli siksi pitää tuohon, mä oon joutunut valihteen tuohon jonkun toisen symbolin, joka tosiaan voi olla myös tuommoinen ihan yhtä lailla ja menee nuo testit läpi. Noniin, eli meillä voisi olla täällä tämmöinen, että jos ne on yhtä suuria, niin sitten palautetaan A. Eli päätetään nyt jompikumpi siinä sitten. Ja jos ne on yhtä suuria, niin sen oikeastaan yksi lysti kumpi siihen päätetään. Mutta koska nytten se olisi ihan sama pistää tuohon jo se yhtä suuruus mukaan, niin silloin käytännössä sitä ei noin kirjoiteta. Voiko palauttaa vastauksena merkki? No niin ei onneksi, koska tämähän on paluarvo aina kokonaisluku. Me on sovittu, että se lappu, minkä Antti Jussi kirjoittaa, niin se on aina numero. Mä en mitään muuta oleta siltä saavani. Se olisi hirveä yllätys, jos mä pyydän joltakin, että anna mulle suurempi luvuista, ja sitten se palautaisi mulle jonkun merkki, jonka se rupeaa uikuttaa, että eihän nämä ole niin kuin eri kokoisia tai muuta. Että tavallaan tuommoinen kunnon funktio ei missään tapauksessa yritä niin kuin ratkaista minun ongelmia, vaan mä pyydän siltä, että anna näistä kahdesta luvusta suurempi, niin se palauttaa sitten jotakin, mikä on riittävän hyvin tulkittuna siihen, että se suuruus toimii. Sama siinä kahden merkkijonon tapauksessa. No niin, eli se menee nyt yhtä lailla näistä testeistä läpi. Mitä mä sinne kyhäsin väärin? Tuo ei muuten toimikaan tuossa. Se toimii mun Java-testeissä, mutta näköjään Tomi ei ole laittanut tänne C-Sharpin testeihin toimimaan. Tarviiko olla kahdet sulut? Siinä oli silloin, kun mä yritin tehdä sen konversioon, niin silloin oli ne kahdet sulut. Tässä ei tule sitä ongelmaa. No niin, se menee testeistä läpi. Jos me oikeasti haluttaisiin ajaa tätä pääohjelmaa, niin voidaanhan ajaa tuo pääohjelmakin tuossa. Anna kaksi lukua, vaikkapa 12 ja 45, ja sitten sanoo, että 45 on suurempi, ja sitten testataan sieltä se toinen tapaus, eli vaikka 34 ja 6. No, hyvä huomio. Siitäkin saa karkata. Mistä? Eihän tuonne asti ole mitään mahista. Uusi yritys. Mitä nyt, kun mä muutin tuota koodia, niin mitä mun pitäisi tässä testissä tehdä? Aloittaa alusta siitä, minkä mä äsken testasin. Eli äskenhän mä testasin, että 24 ja jälkimmäinen on isompi, se toimii. Ajaa uudestaan testi, että ensimmäinen on isompi. Ja sit mun pitäisi ajaa vielä testi, että ne on yhtä isoja. Eli kaikki nuo kolme asiaa mun pitäisi ajaa tämmössä ohjelmassa tuossa ihmissyötteenä, jos mä teen tämmöisiä ohjelmia, missä ihminen syöttelee näitä. Ja sen takia me ei käytännössä olla tehty näitä, että ne ihmisiltä kysellään ne tiedot, koska ei se ihminen jaksa antaa niitä. Eli joka ikisen pienenkin muutoksen jälkeen tähän ohjelmaan, niin kaikki testit on ajattava uudestaan. Ja sen takia meillä on nämä automaatit. Että nyt kun mä teen pikku muutoksenkin, niin se ajaa meille kaikki ne 4 testiä tuossa automaattisesti. Se korvaa sen ihmistyön. Sitä vartenhan se tietokone on, että se korvaa sen ihmistyön. Okei. Samasta asiasta toinen versio. Jotakin saattaa kiinnostaa, että mikä se on pienempi noista kahdesta luvusta. Kyllähän nyt tietysti tuosta saisi joku, toinen on suurempi, niin se toinen olisi pienempi, mutta tehdään nyt tuo funktio, eli tuossa copypaste-tekniikalla se syntyy tässä nyt äkkiä, ja tämä ei ole koskaan viksua, tämä copypaste-tekniikka palauttaa kahdesta luvusta pienimmän, koska tässä helposti unohtuu muuttaa. Tässä vaiheessa elämää me ei osata tehdä vielä sillä tavalla, että me kerrottaisiin tälle aliohmalle parametrina, että kumminko päin sen pitää tehdä se homma, niin tässä vaiheessa meidän pitää tehdä näin. Pienempi noista luvuista ja sitten tuohon laitetaan tuo, otetaan tuolta tuo pienempi. Minkäs takia muuten tuo suurempi meni tuolla laittomaksi? Sen takia, kun mulla on kaksi suurta. Joo, tuo suurempi on tuolla nyt laiton, vaikka sehän oli jo toimiva, koska mulla on täällä kaksi suurempi nimistä aliohmaa, jotka ei ole nyt sillä function overloadingilla, eli nehän nyt on molemmat just samalla parametrilistalla, eli nyt mulla ei ole kyse sitä function overloadingista. Nyt se häviää se punainen tuosta suuremmasta pienistä, se ei ole innoissaan, koska mä en ole vielä sanonut sille, mikä on tuo pieniniminen muuttuja, nyt se on siitä tyytyväinen sitä pienimuuttujasta, ja nyt vaan pitää tämä pienempi saada toimimaan. Testit olisi ihan fiksu laittaa täällä sille pienemmälle. Tässä olisi voinut harkita, olisiko maalannut alueen ja sanonut, että tuossa alueessa vaihdetaan kaikki suuremmat pienemmäksi. Ja sitten, sitten ajetaan testit. Ja ollaan sikaa onnellisia, pienempi toimii. No sehän antoi vihreitä. Niin, eli mä korjasin mun mukamas testejä, mutta eihän mä muuttanut sitä yhtään millään tavalla. Eli se etsi korvaa temppu, niin olisi tuottanut mulle just tämän tuloksen. Eli pitähän tässä niinku käyttää päätäkin. Eli nyt jos mä muutan näitä, niin totta kai mä testaan eri asiaa ja pitähän mun muistaa sitten muuttaa nämäkin täällä. Ja sitten vastaavasti -4 tuohon. Sitten ajetaan testit, vaikkapa 3 ja 3, hienosti suurempi oli noin paljon. Miksi se tulostanut pienempää? Mä en ole täällä pääohmassa muistanut tulostaa, että pienempi. Tai mihin tämä tieto laitettaisiin, hirveän harvoin oikeasti tulostetaan. Pienempi oli ja pieni. 4 ja 4, suurempi oli 4 ja pienempi oli 4. Hienosti kipitetään kertomaan kaikille, että nyt se toimii. Vai? Ajetaanpas ne testit. Ja ei se antanutkaan mulle vihreitä enää. Eli se sanoo mulle täällä, että 64 rivin testissä, mikäslainen se oli, tuolla lukuja CS, 64 rivin testissä kuviteltiin, että saataisiin 3, mutta saatiinkin 4. Eli merkin suuntaa piti vaihtaa täällä näin, noin. Ja sitten ajetaan meidän tuo vaikka, että 4 ja 7, niin osaa se sanoa, että pienempi oli 4, ja ajetaan ne meidän testit uudestaan, nyt ne antaa vihreitä. Kun mä laitoin tahallaan se 4 ja 4, mikä meni tuosta pihalle, eli se oli esimerkki siitä, missä ne käsintestajat, jotka aina kehuu kurssin lopuksi, että en mä tarvinnut komtestia, kun mä testasin käsiin. Se oli vaan esimerkki, että miten ne niin kun pystyy päästään sormien välissä tavallaan vääriä tuloksia, koska ne ei tee tarpeeksi täydellisiä testejä. Eli tässä on vähintään 3 testiä, mitä meillä on tässä oltava, koska niitä kombinaatioita on vähintään se, että toinen on isompi ja ne yhtä suuret. Nämä negatiiviset on vähän sitten ylimääräistä, että kyllä nyt oikeasti pitäisi, jos toimii positiivisella luvulla, niin pitäisi sen toimia negatiivisellakin, mutta ei se haittaa, jos me testataan sekin, että varmasti toimii. Joo, tämä on yksi tekniikka etsiä tuo suurempi. Ja mitä tuossa on huomattavaa, niin tässä on kaksi retun lausetta tässä samassa aliohmassa. Eli kaikki tähän asteiset esimerkit on meillä ollut semmoisia funktioissa, että siinä on jotakin tehty ja se on loppunut lopuksi, että palautetaan se arvo. Mutta niitä retun lauseita saa olla useitakin siellä. Ja hyvin tyypillistä on se, että ne aliohmat on semmoisia, että jos siellä alussa saadaan homma selville, niin palautetaan se niin kuin se asia on. Sitten meillä on hirveästi koodia tuossa ja tehdään jotakin ja sitten palautetaan sitten joku toinen tilanne. Eli niitä retunneja voi olla sillä matkan varrella tarvittaessa useampiakin. Tämä on yksi tapa ja minun henkkohtaisesta mielestä selkeä tapa, koska jos mä oon se homma saanut valmiiksi, niin mitä mä sitä enää piehtaroimaan sen ongelman kanssa, että kirjoitetaan se lappu ja annetaan se kaverille, että tuossa on se tulos. Ja ei mietitä se enempää. Toinen tapa lähestyä ongelmaa on tämmöinen kilpailunäkökohta. Eli tehtäisiin tänne apumuuttuja, vaikka S niin kuin suurempi, ja heitetään siihen jonkun sorttinen alkuarvaus. Tai pistetään vaikka suuri siihen. Heitetään, mä annan sen nimeksi voittaja. Heitetään sinne alkuarvaus, että arvellaan, että A voittaa peliin. Ja sitten muutetaan nämä testit toisella tavalla. Eli tehdään nyt sillä tavalla, että jos mun arvaus olikin väärä, eli jos B sattuukin olemaan suurempi kuin A, niin silloinhan tuo mun arvaus oli väärin, eli A ei voitakaan peliä, vaan B voittaa sen peliä. Voittaja on B. Ja sitten lopuksi palautetaan se voittotulos sieltä. Eli taas toinen tapa lähestyä tätä samaa ongelmaa. Ja muistaakseni mä olin tuosta siinä sanonut siinä demotehtävässä. Miksi se vaan sitä aktiiviseksi sitä demo-ikkunaa? Eli täällä mä oon sanonut siitä, että tavallaan tämä vitostehtävä voi olla helpompi lähteä ratkaisemaan tämmöistä voittajajutusta. Jos mun pitäisi teistä etsiä pisin kaveri, niin mun on helpompi lähteä sillä tavalla, että mä nyt otan sieltä yhden ehokkaan, että mä arvelen, että tuo on pitempi. Sitten mä otan sieltä toisen rinnalle ja vertaan, että kumpi se on isompi ja se kumpi niistä jää jäljelle, niin sen mä otan sitten seuraavaksi voittajaehokkaaksi. Siellä voi käydä hyvin niin, että se ensimmäinen säilyy mulla pitkäänkin siellä voittajana. Ja jos olette ikinä katsonut pujottelukilpailuja telkkarista, niin siellähän on sama juttu, sieltä laskee ensiksi yksi mäje alas ja se menee siihen oottaan siihen taulu eteen, että hän on tähän mennessä paras. Sitten toinen laskee mäen alas, jos se laskee huonomman tuloksen, niin se ensimmäinen saa jatkaa siinä seisomista. Jos sieltä laskee joku nopeammin, niin silloin se viskataan se entinen pois siitä ja se uusi menee seisomaan siihen. Ja sillä tavalla siinä ei tarvitse koko aikana olla kuin yksi tavalla, joka yrittää olla se voittaja. Eli tällä tiedolla teidän pitäisi nyt pystyä tekemään se vitostehtävä siitä. Joo, ja tämän tekniikan etu jonkun mielestä on se, että tässä on vain yksi retun lause. Eli jotkut pitää sitä äärettömän tärkeänä, että jokaisessa aliohmassa vain yksi retun lause. Ja niin kuin mä sanoin, niin tässä on paljon mielipiteitä ja mun mielestä se ei ole se maailman tärkeä asia, mutta tässä tapauksessa tämä on ihan selkeä ratkaisu tämmöinenkin. Miksi ei tarvitse kirjoittaa else tähän? Jos P ei pärjää tässä pelissä, niin me tehdään kiltisti tämä seuraava lause, eli voittajaksi jää A. Depukataan. Laitetaan tuohon kohti breakpointti. Noin. Ja mä voin toki depukata näitä testejäkin, mutta melkein helpompi on depukata tätä pääohjelmaa. Eli mä ajan tuon pääohjelman. Ja kumpi se oli se A-juttu oli se. Eli annetaan A-han nyt isompi. Vaikka 34 ja 5. Oli hölmöpaino on Ctrl F5, mikä ei jää depukkia. Pitää antaa uudestaan nämä luvut 34 ja 5. No niin, eli nyt se ajoi niin kauan aikaa, kun se pysähtyy tähän breakpointtiin. Ja me ollaan siis tilanteessa nyt, että meille tuli parametrina tänne A oli 34, B oli 5. Ja nyt mä heitän alkuarvauksen, että voittaja olisi A, eli paina F10. niin silloin 34 on tuolla ottamassa voittajana. Sitten me kysytään, että pärjääkö BA:lle. Jos mä osaan itse sitä vertailla, niin mä voin lisätä sitä tuonne Wotsiin ja huomaa, että se on false. Eli koska se on false, niin se tarkoittaa, että me ei tehdä tässä mitään. Me ei tehdä tuota lausetta, vaan nyt kun mä painan tuossa sitä F10, niin se jatkaa suoraan tuolta. Ja nythän meillä 34 on siellä se ehokas, mitä me lähdetään palauttamaan. Eli se ei tarvii sitä else-lausetta. Itse asiassa lähes aina, kun te kirjoitatte sinne teidän mallivastauksien elsejä, niin mä tuun pyyhkimään niissä demojen katsomissa pois, koska useimmiten ne on tarpeettomia ne else-lauseet. Erittäin usein ne on turhia. Joskus ne on toki välttämättömiä, mutta usein ei. Eli nyt, koska tuo ei ollut totta, niin me ei tehty mitään. Eli tämä voittaja, joka oli aluksi ehokkaana, niin se jäi voittajaksi. Okei. Vielä tästä ihvittelystä. Missä tilanteessa else tarvii oikeasti, niin silloin kun sulla on aidosti semmoinen tilanne, missä tämä kuva, minkä sä piirrät tästä ongelmasta, on semmoinen, että se ei ole tämmöinen, että jos joku on totta, niin tehdäänpä jotakin ja sitten jatketaan molemmassa tilanteessa tuosta. Eli että meillä on aidosti semmoinen, että sun on tehtävä toisessa tilanteessa tuo juttu ja toisessa tilanteessa tuo juttu ja vasta sitten mentävä tänne yhteiselle polulle. Milloinka semmoinen on sitten, niin onko mulla tässä mitään. Tämäkin esimerkki on huono tässä, koska tässäkin tapauksessa niin me ei tarvita tuota elseä tuossa, koska jos mä lähdin tuossa kohti kotia, niin mä lähdin siinä kohti kotia, eli siinäkin on todettu, että tuossa kohti se oikeasti se else oli tarpeeton. Ja sitten oli todettu, että itse se koko if oli tarpeeton, eli mä tuun pyyhkimään sitten 90% teidän ifeistä vielä pois, mitä te kirjoitatte nyt, kun te ifistä innostatte, koska sekin on useimmiten tarpeetonta. Mennään toiseen asiaan, eli mennään merkkijonoihin ja kumpikohan esimerkki mulla tuossa oli fiksumpi. Tehdään tuo esimerkki tuosta. Siinä on tukku merkkijono aliohmia siinä mä voin käyttää tuota tuossa itselläni. Mulla oli tuossa toinen esimerkki. Toinen esimerkki, saatte katsoa se itse, mä en ehistää nyt käydä läpi, niin tuo jono ja CS, eli siinä on esimerkkejä funktioista, mutta se nyt ei se funktio eroa millään tavalla toisesta funktiosta, eli nyt jos esimerkiksi tuossa on kirjoitettu semmoinen funktio, että onko teetä tuossa nimessä, niin samalla tavalla onko teetä, no se palauttaa selvästi, että on tai ei ole, eli silloin se tyyppi olisi boolean. Sitten tehdään samat päättelyt, että public static tyypiksi boolean parametrina oli merkkijono, ja sitten selvitetään, että onko sillä teetä vai ei, ja palautetaan sen mukaan jotakin, niin voitte itse katsoa noita esimerkkejä siitä. Mutta katsotaan niistä merkkijonoista yleisesti, että mitä niillä saadaan aikaiseksi, ja tehdään sen takia sitten meille uusi projekti, eli tänne tehdään kaveriksi uusi projekti. Onko nuo depukkaus kesken täältä vielä? Tapetaan tuo depukkaus, niin se saadaan ajaa uusi projekti ja sinne nimeksi vaikka tuo merkkijono ja console main edelleen. Okay. Ja käyttäkää tuota console mainia siellä muissakin, niin sinne ei tule sitten niitä ylimääräisiä namespaceja, ne publicit ja muut tulee heti oikein. Minne se hukkui se mun merkkijono ja tuonne. 39. Ja esimerkkiä merkkijonoista. No niin, sitten ja tuohon kommentteihin kanssa. Teette te mitä tahansa, niin esittelette muuttujia, niin muistatte ulkoa periaatteessa tämän lauseen. Nyt riippumatta siitä, mitä teillä tyypit on, niin te käytätte sitä aina samalla tavalla. Eli jos te haluaisitte tehdä merkkijonoa, niin taas sama ajatus. Nyt tyyppi, muuttujan nimi, sijoitusoperaattori ja sille arvo. Ihan niin kuin katsottiin siinä syntaksikaaviossa. Eli nyt jos mä leikin merkkijonolla, niin tyyppi on string. Mulla on tuolla esimerkkiä, missä se string on välillä kirjoittuna isolla ja välillä pienellä. Ja se näyttää se C-sharpin suositus olevan, että silloin kun sitä käytetään muuttujana, niin sen nimi kirjoittaisi pienellä S:llä. Se pien S ja iso S on sama asia niillä kyllä. Ja mä oon, jotkut esimerkit kirjoitteli aikanaan isolla S:llä sen takia, koska Javalla se string on aina isolla S:llä. Mutta ehkä tässä kohti kantsii noudattaa sitä kielen suositusta, jos haluaa pysyä niiden kanssa väleissä, että tekee C-sharpia. No niin, eli string, vaikkapa nimi, ja jos mä haluaisin laittaa, että nimi on Matti, niin silloin mä sanoisin, että nimi on Matti, ja sitten mulla olisi merkki, on Matti, ja sitten jos mä haluaisin tehdä jotakin ja tulostaa sen vaikka, niin nyt kun mä tulostan nimi, niin se sitten tulostaa mulle Matti, edellyttää, että mä muistan vaihtaa ton projektin siitä. Eli täysin samalla tavalla kuin mikä tahansa muu tyyppi, että nyt vaan yleistetään tämän, että tyyppi, muuttujan nimi ja sille jotakin arvoa, niin yleistetään sen mille tahansa tyypille. Et siinä ei sen kummempaa hämärää ole. No, me ollaan tietyssä mielessä onnellisessa asemassa tuon lainausmerkeissä olevan Matin kanssa, koska tämä pitäisi oikeasti kirjoittaa. Mikä se kopioi? Tämä pitäisi oikeasti kirjoittaa tällä tavalla. Eli meidän oikeasti pitäisi sanoa, että tämä merkkijono on uusi olio, joka sisältää kirjaimet M-A-T-T-I. Ja onneksi ei meidän tarvitse enää kirjoittaa sillä tavalla, vaan tämä, että mä kirjoitan tähän lainausmerkkeihin Matti, niin se tekee meidän puolesta tuon. Mutta muistakaa aina, kun kirjoitat on yksinkertaisiin lainausmerkkeihin jotakin, niin se on oikeasti aika paljon asiaa. Eli merkkijono on oikeastaan taulukollinen kirjaimia. Taulukoita me ollaan leikitty siellä taunon puolella. Mutta C-sharpissa tämä merkkijono on tehty fiksummin, eli tämä merkkijono on myös osa joitakin temppuja. Surullista tässä hommien historiassa on se, että C-kielessä ei ole merkkijonoja ollenkaan. C++, mikä tuli 80-luvun alussa, niin vasta ihan 90-luvun lopussa sinne C++aan tuli merkkijonoja. No C-sharpi on tullut myöhemmin, siinä on onneksi merkkijono tullut alusta asti. Javassa on onneksi merkkijonot. Pascalissa, mikä oli silloin mun aikaan tärkeä opetuskieli, niin siinä ei ollut kunnollisia merkkijonoja. Eli tämä historia siitä, että tämä on kuitenkin ollut numeron murskausta tavallaan, tämä tietokoneiden alkuaika, niin siinä mentiin hirveän pitkään, että sillä merkkijonolla ei annettu sitä merkitystä, mikä on. Tänä päivänä merkkijonot on lähes tärkeä asia sitä ohjelmointia, koska jos te teette web-sovelluksia, niin web-sovellukset on pelkästään merkkijonoja. Jos katsotaan esimerkiksi, mitä Korppi tekee, niin mihin mä sen korpi hukkasin. Jos mä menen vaikka kalenteriin, niin missä mun kalenteri on? Jos mä menen kalenteriin ja tilaan vaikkapa perjantain kalenterin, niin silloin sille korpille on sanottu, että annapa sieltä tietoa kalenterista päivästä tuommoinen, tunti alkaa 8, saan 20 minuutin välejä ja niin edespäin. Ja nyt korpin tehtävä on tämä merkkijono, mikä se tästä saa, pilkkoa palasiksi, ottaa sieltä, että mitä siinä pyydetään päivänä ja niin edespäin. Eli se ensimmäinen tehtävä on aika paljon tuossa leikkiä merkkijonoilla. Ja sitten sen jälkeisen tehtävän tälle selaimelle heittää takaisin merkkijono, mistä se selain osaa tuottaa meille tämmöisen kuvan. Että jos sä joskus kuvittelet tekevänne mitään web-sivujen kanssa, niin teidän pitää olla hyvää merkkijonojen käsittelyssä. Koska se koko homma on pelkkää merkkijonon pyörittelyä. Toki meillä on valmiita funktioita, mitkä tekee osa noista tempuista, mutta aina voi tulla joku tarve, mitä ei ole valmiina, ja sen takia meidän pitää osata ottaa sieltä tavaraa irti. Mulla näköjään siinä mallissa on tuossa tuon muuttujan nimi MJ, niin MJ, niin laitetaan samalla tavalla, niin tulee sama kuin siinä jaetussa mallissa. No niin, siinä mulla oli merkkijono. Jos mä haluaisin sitä merkkijonosta ottaa yhden kirjaimen, niin kirjaimen tyyppi on yksittäinen kirjain. Ja jos mä otan sieltä vaikka sen ekaan kirjaimen, niin mä voisin sanoa tuolle merkkijonolle, että anna siellä paikassa nolla oleva kirjain. Eli ihan samalla syntaksilla, mitä olette siellä taunossa tottunut, kun haluatte sen ensimmäisen sieltä, niin silloin saatte sen tuolla tavalla. Ja muistetaan nyt, että nämä paikat menee niin kuin siellä taunossa ollaan opittu, että 0, 1, 2, 3, 4. Eli Matin viimeinen i on paikassa 4. Huonosti käy, jos sanotte tähän MJ-hakasulkeessa 5. Ja toki tämä voi olla muuttujakin tämä arvo, niin kuin vähitellen ollaan jo opittu, eli int vaikka i olisi vaikkapa 2, niin sitten car 3. kirjain on, kun mä otan MJ:stä paikassa i olevan kirjaimen, niin sehän on silloin t, eli jos i-arvo on 2, niin silloinhan tuossa lukee oikeastaan, että MJ paikassa 2. No sitten, mä voisin tulostella noita kirjaimia. Kirjainten tapauksessa käypi silleen hassusti, että jos mä menen, tuolla joku kysyi tuota tyypin muunnosta äsken, jos mä menen valehtelemaan, eli jos mä tulostan tämän ekaa, niin tämä tulostaa ihan nätisti nyt M. Mutta jos mä menen tuohon valehtelemaan, että tämä ei olekaan car-tyyppinen, vaan mä konvertoinkin tämän arvon int-tyyppiseksi, niin silloinhan tämä ei tulostakaan M, vaan se tulostaa sen inttinä. Eli se, mitä opeteltiin eka demossa, että nyt kun se M on talletettu bittijonona 1.0, niin sitten kun se päätetään, niin kuin eilen opeteltiin, käsketään inttinä tulostaa, niin se bittijono tulkitaan intiksi. No siinä ei ole 0.1 alussa, eli se on positiivinen luku, ja sitten se tulostaa meille sitä tuon merkin ASCII-koodin. Eli nämä konvertoinnit ei välttämättä ole älykkäitä, koska ne sotkee sitä tyyppijärjestelmää meille, että se on aina periksi antamista, jos erehtyy kirjoittamaan tämän tyypin muunnoksen. Sitten, jos mä haluaisin vaikkapa pikkukirjaimena tuon ensimmäisen merkin, niin teillä on car-luokassa iso kasa funktioita, jotka tekee temppuja yksittäisille kirjaimille. Eli mistä löydätte sitä car-luokan helppiä, niin siellä demossa oli siihen linkki, tai sitten menette täällä Visual Studiossa ja tuon car-sanan päälle ja painatte F1, niin se menee sinne car-helppiin, joka hyppäsi mulla näköjään tuonne ikkunaan. Eli menee sinne car-helppiin ja siellä se lukee, että car on tietue, josta löytyy iso kasa metodeja. Eli tuossa luetellaan kaikki metodit, mitä sitä löytyy. Esimerkiksi yksi kysymys voisi olla, että onko tämä numeroa vastaava tämä kirjain. Eli silloin me kysyttäisiin, että car-luokan isdigit-nimistä aliohmaa kutsutaan ja sille viedään parametrina yksi kirjain. Ja sitten se palauttaa meille, näköjään bool, että se on tai ei ole kirjain. Ja täällä on joskus hyödyllisiä esimerkkejä, joskus ei-hyödyllisiä esimerkkejä täällä helpissä, että tätä teidän pitää opetella käyttämään. Okei, eli jos se oli iso M se eka ja nyt mä muutin sen pikku M:ksi, niin silloin ei mitään konversiota, vaan nyt tulostetaan se kirjain, niin nyt se sitten tulostaa meille pikku M. No siis se 77 oli iso M koodi, kun katsotte sieltä character table tai sieltä meidän ekaa demosta, niin iso M on 4D-heksana, ja sitten kun se 4D-heksana katsotte, niin se on 77 järjestelmässä. Eli siksi se tulosti iso M meille. No sitten merkkijonotkin osaa ison kasan temppuja, eli mä voisin tehdä toisen merkkijonon, pikkumatti, ja mä voisin tehdä sen sillä tavalla, että mä tuolle merkkijonolle sanoisin, että muutappas se, mikä olet, niin pikkukirjaimet ja palauta se. Tämä ei missään tapauksessa tuu muuttamaan itteensä. Tämä ei tule missään tapauksessa muuttamaan tämä merkkijono itteensä pieniksi kirjaimiksi. Eli tämä merkkijono ei muutu mihinkään. Eli nyt jos mä tulostasin sitten pikkumatti, niin se tulostaa meille pienellä kirjoitettu matti. Jos mä tulostan ton merkkijonon, niin se tulostaa meille edelleen isolla olevan, miksi MJ tulosti vaan pelkä M. Ai tuolla, mä oon nyt vähän aikaa kirjoitellut väärään kohtaan, otetaan nuo tonne, missä nyt oli tarkoituskin olla. Tuolla mä olin menossa, kiitoksia. Elikkä pikkumatti tulostettiin, niin se on noin, mutta se merkkijono itse ei muuttunut missään tapauksessa mihinkään muualle. Ja pitää muistaa aina, että nämä C-sharpin merkkijonot on immutable, eli ne on muuttumattomia. Eli nyt kun tämä syntyy, tämä matti tänne, niin se on aina sitten matti. Sitä ei voi muuttaa miksikään muus kuin tuommoiseksi matiksi. Tai sitä ei voi muuttaa miksikään, se on aina tuommoinen. Siis mitä muuttui 77? Se vaihtui 109 näköjään, kun mä vaihdan tuota järjestystä, niin nytten äsken se oli pikku M, iso M, ja mä näköjään tuossa muutin sen pikku M-ksi. Tuossa se tulosti pikku M, ja nyt tuo eka oli mulla tällä hetkellä, niin se on pikku M, ja silloin se on se pikku M:n koodi, että tuo oli tahaton muutos tuossa, mutta niin se teki. Sitten yksi demotehtävä, mitä te tarvitte siellä, niin on, että jos te haluatte osaan sieltä, eli mä haluaisin sitä merkkijonosta vaikka palasen ottaa pihalle, niin mä voin käyttää sieltä merkkijonoluokasta metodia nimeltä substring. Mistä mä löydän noita merkkijonoluokan, että mitä mä voin tehdä, niin menette taas katsomaan string-luokan helppiä, joka taas aukesi mulle väärää ikkunaa. Eli string-luokan metodeja, missä ne string-luokan metodit on? Apuva. Pitäisi löytää melkein isolla kirjoitettu string-luokan tuossa, kun painaa F1, koska se ei tähän näköjään anna niitä. String object. Joo. Eli jos mä noita haluan, niin mä kirjoitan ton vähäksi aikaa isolla ja sitten otan siitä helppiä, niin sitten se antaa mulle ne stringin metodit. Tuolta löydät, että mitä temppuja sille merkkijonolle voi tehdä. Merkkijonolle voi tehdä ja näitä on ihan hirveä määrä. Voidaan liimata toisiinsa ja voidaan kopioida ja kysyä, että onko kaksi merkkijonoa samaa ja kysyä kirjaimen paikkaa ja niin edespäin, että näitä on melkoinen tukku täällä olemassa. Ja yksi niistä melkoisista tukuista sitten oli semmoinen, joka antaa meille osamerkkijonon. Eli tämä tarkoittaa sitä, että annetaan meille se merkkijono. Oho, nyt se tulostaa sen matiin uudestaan, mutta piti laittaa tuohon se pätkä. Pätkä, noin. Eli nyt se tulostaa mulle mattia alkaen kirjaimesta 2 eteenpäin. Jos mä haluaisin matista vaikka paikasta 1 alkaen 3 kirjainta, niin mä sanoisin tuolla tavalla. Eli nyt se antaisi mulle kirjaimet. Nyt se antaisi mulle matista kirjaimet ATT. Noin. Sitten jos mä haluaisin tietää, että missä kohti matissa on vaikkapa kirjain T, niin mä voisin kysyä, että int T:n paikka on. Ja sitten kysyisin tuolta merkkijonolta, että index of, kerroppas mulle, että mistä kohti sieltä löytyy kirjain T. Ja sitten jos mä tulostasin ton, mistä kohti se T löytyi sieltä, niin silloin se T löytyi paikasta 2. Eli 0, 1, 2. Paikasta 2 oli T. Eli periaatteessa näillä, mitä meillä nyt tässä tuli, niin näillä teillä olisi niin kuin mahdollisuus tehdä sieltä se anna eka jono tai poista eka jono. Eli etitte esimerkiksi sen välilyönnin paikan tällä index offilla ja sitten tällä substringillä palautatte sitä palasen. Sitten varokaa, kun teette vastaavia Ville-tehtäviä, niin Villessä on vähän väärin, koska Javassa tämä toinen parametri tarkoittaa, että mihin se homma lopetetaan. Ja C-sharpissa tuo toinen parametri tarkoittaa, että montako merkkiä otetaan. Että ne substringi on semmoinen petollinen, että se näyttää samalta, mutta toimii Javassa ja C-sharpissa ihan eri tavalla. Ja ne Ville-vastaukset on kaikki perustuu siihen Javaan, koska turkulaiset on se Javalla alun perin tehnyt. Eli siinä kohti joudutte vastaamaan niin kuin väärin C-sharpiin nähdä, jos ei ne turkulaiset korjaa sitä nyt äkkiä muutamassa päivässä. Jos mä haluan esimerkiksi Writelineista helppiin, se pikakomento, että mennään Writelinein päälle ja painaa sitä F1. Ja sit se aukaisee teille sen Writelinein helpin. Ja huomaatte, että sitä Writelineista on sitten näin monta overloadattua versiota. Että se on se nopein pika siitä, että sen ongelman päälle. Tuossa oli vaan ongelma, että tuosta pikkustringistä se ei antanut oikeaa helppiä. Siinä pitää kirjoittaa se vähäksi aikaa isolla, että sai se ison stringin helpin, eli mitään niitä antaa aliohmia. Oliko kyseessä se, että on substring 6.8? Joo, just tuo ongelma, että 6.8 antaa Javassa kirjaimet 6.7, ja C-sharpissa antaisi kirjaimet 6. eteenpäin 8 kappaletta tuohon kysymykseen. Siinä on probleemi. Muita kysymyksiä merkkiä nosta. Eli jatketaan näitä sitten tulevaisuudessa. Nyt mitä teillä puuttuu oikeastaan, te olette taulukoita harjoitellut taunossa. Nyt meillä tuli ehtolauseita tänään. Eli oikeastaan meillä puuttuu enää sitten silmukat, että niin kuin olisi tavallaan se koko kurssiasia. Eli se tulee kohta puoleen ja sitten sen jälkeen loppukurssi on näiden asioiden soveltamista.